Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Тетка Зося достала альбомы с фотокартками, и мы, выплакавши слезы, почали вспоминать минулое. Я притих. На фото усмехалася и моя мати. Теперь, нареште, от тетки я смогу про все и доведаться. Я до свайго сораму упершыню ўбачыў на пажоўклай картачцы сваю прабабу Татяну. Гэта яна прывезла з Пінска прыказчыка Міхайла. Яна сваім розумам і паваротлівасцю паставіла яго на ногі. Аблытаў тут прадзеда нейкі прайдзі свет, не нашай веры, падмануў, і засталіся прадзеды без грошай. Приехали у 1888 годе землемеры, вышли посярод базару и кликнули кухара. Пойшла до их баба Татьяна. Никто за ее лепш не пек хлеб, борщ не варил. Подрезали ее из земли. Знов на ноги семья стала. Один землемер до бабы Татьяны сватался. «Кинь, кажа, свайго! Поедем отсюль!» Не поехала. Захварэў Міхайла. Нейкая сонечная эпилепсия, казалі, у тыя часы у яго открылася. У Москву повезла Татьяна свайго Міхайла, да профессора не пашкадавала грошай. Ад яе, ад Татьяны наш род. Усе мы святые и грешные. «Ой, дякуй Богу!» — говорила далей тетка. «Я не покрыўджана. А перевели мне атуль с Польши сюды пенсию 120 рублёв, что месяц отрымливаю. Сябрую с матушкой Мефодия. О, 66 годов, адасичак, радоваться няма чаму. От, каб гэта мама твоя жива була, да и поглядела на тебе, на внука, на нявестку. Я наш, манечка была мне найлепшей сябровочкой, анёльчик мой. Прибяжить, бывай, до нас, веселая, молодая, прыгожая, не наговорышся з ёю, усе сакрэты мне выдасть». Никого николи не обговорить, не попракне. Полюбила яна войскового. Якая то была прыгожая пара. Старая баба Настя заупартилася. Не отдам, кажа, у город, удалечу. Тады батьков слухали. Сердце твоя мать имела ангела. Посватали Трифона, да каго толькі ён не лез, але, як усё сталася, не нам судзіць. У цябе адзінага усе правы. А шыткі, цёця Зося, маміны шыткі у вас засталіся, не вытрымаў я.
Так, дзетачка, так, былі у мяне яе шыткі, там, у Польшчы, засталіся. Падзела іх некуды і не знайшла. А хавала многа гадоў.
Я и лист яе апошні хавала, прасіла прыехаць. Памру я, пісала, прыязджай на маё пахаванне. Ой, я ўсё помню, што было там у сшытках напісана. Усё. Яна каўтнула чаю, адчыніла акно. У першым сшытку былі акуратненька перапісаны любімыя яе песні. О, гэту вельмі любіла спяваць. Ох-ох, недаром славіцца руская красавіца. Нашы былі песні гарадзецкія, Галя, скакаў казак цераз даліну, ой, пад дубам крыніца стаяла. А другі сшытак быў спісаны да палавіны, у ім былі перапісаны пісьмы Адама. Далей асобныя сказы, сэнс якіх я не разумела. Сёння было вельмі мне страшна. Ні цэркаў, ні маці, ні Бог не ўратуюць. Зноў баюся цемры, нікога не вініце. Прысніўся дзед, вайна адна вінавата. Баюся выйсці на вуліцу, каб не ўпасці. Хачу спаць. Страшна было зноў. Господі, калі гэта скончыцца? Ось і ўсё. Болей нічога не было напісана. Я доўга думала над гэтымі словамі і раптам усё прыпомніла. Вайна. Вайна. Стаялі ў вашай старой хаце адну зіму немцы. Ганцы вілі? А, чорт іх ведае, як і ведаць не хачу. Маю маладосць гэтая вайна пакалечыла. Баяліся партызан. Таміловцы былі, сабураў у Мерліне стаяў. Наша хатка была старая, можа, таму да нас не прыйшлі, а ў вас былі. Што людзям рабіць? Маўчы, не прагоніш, заб'юць. Партызаны ўначы хадзілі, усё ж свае, адзежыну возьмуць хлеба. Свае, а немцы? Чужыя? Ой, маразы лютыя стаялі. Прыходзяць немцы аднаго разу. Знялі шынялі і ў адзежы, у ложак. Клікнулі мацер тваю, загадалі распрануцца. Засталася бедная небарачка ў адной сарочцы. Прымусілі легчы да сябе ў кроваць, каб ім, іродам, цяплей было. Дзед нябожчык схапіў сякеру, ля дзвярэй прытаіўся. Ну, казаў, калі палезе да цябе які, маня, крычы, заб'ю ўсіх, што будзе. Яны нашых дзевак не чапалі. Свайна, усё казалі, бродная свайна. Бедная манечка так да раніцы каменем і праляжала. Адубела ўся, як калела. Расцерці не маглі родную маю, язык бы анямеў. Вялікі спух раскалоў тады яе душу. Кобмо не памятала эпілепсіі дзеда Міхалка, мой забылася б. Прыбяжыць да мяне, куды мне Зося дзецца, ніхто мае нервы не можа супакоіць. Не хацела, каб і на цябе ганьба ўпала. Уй, вайна каянная! Яе забіла, і майго кавалера ад ран у магілу звяла, мо б і я не гібела ў адзіноце. Табе дзед пра ўсё гэта не казаў, бо ты малы быў, і ты не барака без маці, у голадзе хваробу напаткаў.
Усё цячэ з гідры вайны. Вось табе адасё усе яе шыткі. Іншай праўды не шукай, няма. Не трывож душу, няхай спачывае памяць пра маму, каб табе шчасце ды не спазнаць дзеткам тваім вайну. Няхай Господь усё на нас спіша. Глядзі сябе, сямейку сваю.
Запахла кавай. Тётка пабегла на кухню, прынесла на сподачках дзве шклянкі, наліла ў невялікія чарачкі на самае дно лікёру.
Ой, ну, за твоё вяртанне, вяселле, сыночка, за наш род.
Здароўя вам, пані Зося. Пачуўшы маё ласкавае пані, яна ўсміхнулася.
Ой, была колісь, пані, каб не мая астма.
Мо вам лякарствы нейкія трэба?
Лякарствы толькі шкодзяць. Траўку піла, а будзе час, паглядзі ў аптэцы Пола Карталон. Ён мяне ратуе. Гэта ж ведаеш, што я... Старая чапля надумала, хачу яшчэ ў Польшчу паехаць, сябровачык сваіх праведаць, у касцёле памянуць свайго Юзафа.
А калі шчыра, табе, сынок, прызнаюся, смерці баюся, уцякаю ад яе. Прапанавалі мне хату тут прадаць, купіць у Пінску, Брэсце.
А що гэта ідэя? У горадзе весялей усё ж.
А вось-вось, я ў матушкі сяджу да поўначы, баюся сюды адна начаваць ісці. Гэта не кожны дзень. Нападае такое, бывае. Адасік. Адасік, а що яшчэ было? Памяць мая зрабілася зусім негадзяшчая. У дзень, калі памерла твая мама, паднялася бура, наляцела на гарадок, і толькі адзін вяз і паламала. А вяз той быў каля хаты твайго бацькі. О, мо супадзенне? А мо нейкі знак? Я старая, у Бога верую, у загробнае жыццё верую, а вы ўжо маладыя па-свойму.
Не паверыла тады. Пайшла, паглядзела. Паістіну, так, паламаны быў вяз, на свае вочы бачыла.
Ну, бяры, бяры каву, адась.
Я не люблю яе, не крыўдуйце, тётка Зося. Чайку цейлонскага вып'ю. А мы яшчэ доўга і шчыра гаварылі пра жыццё нашых родных і жыццё гарачукоў, аж пакуль не прыйшоў час тётцы Зосі ісці на укол.
Ой, вітаміны колюць, пользы на грош, але няхай, абы думаў, што нешта для здароўя робіцца. Бачу, што і табе хочацца пабыць аднаму. Ну, праводь мяне да касцёла. А заўтра... Калі не прывядзеш сыночка і жонку, пакрыўджуся да канца дзён сваіх. Ну, як там? Радня, усё ж.
Я правёў яе да паліклінікі, сеў на ровар і паехаў да ракі на Копанец. Жоўта-белага пясочку там не было і ў паміне. Гады паводак нанеслі густога ілу, які з'еў увесь пясочак. Я сеў на корч ля лазы. Вось і ўсё праяснілася. Гэта было патрэбна мне. Сваю тайну маці забрала з сабою, і дарэшты мне яе ніколі не разгадаць. Я жахнуўся ажно, колькі, калі ўявіць жыццё толькі мне, знаёмых людзей, выпадае чалавеку перажыць, колькі ўсяго яму дадзена на гэтай зямлі і радаснага, і горкага. Я доўгі час лічыў, што я адзін сіротствую, гатовы быў стартаваць у сваім гэтым сіротстве і хваробе. Кожны чалавек мусіць цярпліва змагацца за жыццё, усведамляць адказнасць за яго, за дзяцей, за род свой. Раптам яны паўсталі перад вачыма маімі ўсе, больш за сотню, іх адразу і не палічыць, усе, рабацяжчыя і сціплыя, слабыя і дужыя, вясёлыя і бедныя, упартыя і бязвольныя, рахманыя і вынаходлівыя, зацятыя і незласлівыя, хворыя і пакінутыя, добрыя і скупыя, усе, святые и грешные люди мои. И так мне их разом зрабилася шкода усих, так невыносно, да боли у сердца захотелося, каб яны жили, что я попросил Бога не забирать их, продолжить их житё. Няхай долго живуть. Нехто у ты далекие дни отвернулся от моей мати, баяўся сустракацца з ёю, не разумеў, быў жорсткім у адносінах з ёю, як я, не хацеў разумець, не дапамог добрым словам, не падбадзёрыў, мо недастаткова быў ветлівы, мо знарок абыходзіў яе, не звяртаючы ўвагі, нехта мо плакаў па ёй, нехта смяяўся. Я не маю права іх судзіць, бо не жыў адным з імі жыццём. Я быў сярод іх на мяжы, быў збоку. Я гатовы быў зараз ісці да іх, прасіць даравання за маці, якая сваім учынкам магла напужаць дзетак, мяккіх душою дзяўчат, магла учынкам сваім пасяліць недавер і нелюбоў да жыцця. Я гатовы быў прасіць даравання, бо я іх усіх любіў і люблю, бо большасць з іх разабрала па кроплі матчыну любоў і дабрату, і на працягу ўсіх гадоў аддавала мне непрыкметна. Ёсць міласэрнасць у маім народзе, не пераводзіцца. Душа моя выслабанілася, память моя об маці засталася. Я поехаў да сям'і. Мы з'ездзілі з цёткай Зосей па парэчкі на густыя берагі Прыпяці, вудзілі рыбу, лавілі рачэўняй ракаў, каталіся на роварах па ўсім гарадку, наведваліся ў госці да старых знаёмых, мамэліхі, Глеба Івановича, бабы Лісаветы, клубышка, беглі да адкрыцця універмага. Была надзея, што тут у правінцыі можна будзе моднае што купіць, не пераплочваючы спекулянту. Хадзілі па сена. Усё было цудоўна. Дзеці на вуліцы, як і я колісь, кацілі драцяной качарэшкай стары вобат ад ровара, гулялі ў цурку палкі, у крэглі. Кожны дзень у адну і тую ж гадзіну імчалі на роварах па цэнтральнай вуліцы маладыя хлопцы і дзяўчаты, ехалі з завода на абед. Пахла ў завулку жывіцы і дзеразой, шоргала піла, цюкала сякера, палохаў шумам электрычны гэблік. Нехта ставіў на старым пляцы, усё ж бліжэй да цэнтра, новую хату. І чулася знаёмая, сумна-шчымлівая песня цісляроў. Толькі спявалі яе цяпер два галасы. Задажджыла. У такое надвор'е асабліва самотна гучыць царкоўны звон. Спакваля неяк правінцыя пачынала прыгнятаць на пачатку маю жонку, потым і мяне. Гэта ад таго, што мы не маем свайго кута, сваёй хаты. Усё ж у гасцях што ні кажы, а госць, як піша Каран, як глыток свежага паветра, якое патрэбна хутчэй выдыхнуць, каб не задушыцца. Мая баба не чытала Карана, казала так: госць першы дзень золата, другі дзень срэбра, а трэці медзь, да хаты едзь. Таміліся мы абое з жонкай мо з таго, што білі лынды, не было работы. Ад суму і цяжкасці душэўнай нас найчасцей ратуюць дзеці. Янку добра ў гарадку, весела ля рэчкі, цікава на лузе, і нам радасць. Стрэў я неяк і Таццяну, былога мастацкага кіраўніка Дома культуры. Мне нясціпла было распытваць у яе пра жыццё, сама яна была не гаваркая. Як і раней, вочы яе свяціліся ветлівасцю, а твар упрыгожвала ўсмешка. Пасля Халімон мне казаў, што жыцця сумеснага ў Таццяны з донарам так і не атрымалася. Яна доўга не магла нарадзіць дзіця, ён дакараў яе бяздзетнасцю. Кінула ўсё, прыехала сюды. Казала, калі сам вернецца, дарую ўсё, паеду з ім зноў. Не прыедзе, прападай усё. Лепшыя гады праляцелі. Ой, несправядлівае жыццё, калі добры чалавек шчасця не мае, а прайдзі свет які-небудзь, жыве з чужога дабра, купаецца ў сытасці. Прыцмокнуў па даўняй завядзёнцы Халімон. У клуб я не заглядываў, усе былі ў адпачынку. Адна сустрэча так і не адбылася з Цялегінай. Ад дачкі Глеба Івановича я прачуў, што Цялегіна толькі ў гэтым годзе скончыла інстытут, працуе бібліятэкарам, збіраецца паступаць у аспірантуру. Хварэе на сэрца. Замуж пакуль не выйшла. Ёй цяжка вучыцца? Можа, Господі, у гэтым і мая віна? Можа, я яе напалохаў моцна тады, даўно, калі даганяў, колкімі словамі здзекаваўся, Мо яна менавіта за гэта пакрыўдзілася на мяне і не хоча сустрэчы, не прыязджае да Граноўскіх. Апяклі мяне думкі, якімі і падзяліцца з кім-небудзь сорамна. Айцец Мефодій пакідаў гарадок. Не ўжыўся. З царкоўным саветам заелі паважаныя сівыя дзядзькі сваімі падазрэннямі, і мо не без падстаў. Дабра нагрузілі паўнюткую калхіду. Мефодій ехаў благачынным у Пінск, а ўсе лічылі, што едзе ў Сочы. «Так, не хочуць сціпла жыць цяпер і настаўнікі, і папы», — казаў услед калхіде ткач. «Хабар, як атрута!» Мефодій развітваўся з царквой, стаяў ля магілы заснавальніка храма Тимофея Юхневіча. Чырвоныя жыгулі чакалі ля брамы, матушка крыкнула, што яна выйдзе і будзе гатова праз 15 мінут. Я рызыкнуў падысці да свяшчэнніка. Мы цёпла павіталіся. «Пакідаю, сын мой, прыход. Не хачу, каб маё імя хадзіла прытчай во языцах. Да мітры мне заставалася мала, 10 гадоў. А свяшчэннік чын мой як афіцэр. Куды пашлюць, там службу і нясе. Ты не задумвайся над гэтым аднолькавым. Служба і дзенно, і ношчно. Прыход тут багаты, многалюдны. Прышлюць новага архірэя. Праўда, на апошняе свята казанскай Богаматеры маладых мясцовых дзяўчат у царкве і не аказалася. Добра, што былі дзве цыганачкі, яны і дапамаглі вынесці на шэсце ікону Божай Мацеры. Цяпер няма ісціных веруючых. Ёсць, але мала, і мне папрок. Я выхаваў тут трох дыяканаў, рукапалажылі двух на свяшчэннікаў, але з гарадчукоў нікога. Не хочуць ісці ў служыцелі, усе з вёсак. Незаменных людзей няма. Зямля, як гаворыцца, усіх прыме, бацькаўшчына не ўсіх. Можна спяваць хвалу сонцу, вадзе, зямлі, але гэта ўсё чужое, без чалавека, без любові да яго. Мне мясцовых зразумець было цяжка. А мо каб я не купіў жыгулі, сабе ды свайму сыну масквіч, яны б нічога і не заподозрылі. Абвінавачваюць мяне, што з тых 15 000, якія яны сабралі на рамонт Юр'еўскага храма, нешта я прысвоіў. І гэтую ж царкву мы маладзілі. А што даказваць? Ты прыйшоў паспачуваць мне. Дзякую, сын мой. А я ў вас пытацца хацеў. Пытайся. Чым грэшын? Словам, делам, памышленнем. Я адкрыўся яму, што думаў пра свае ўчынкі ў адносінах да Цялегіны, про вину, помылки.
Thank you.
Сябры выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.